ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. მიწურა შაბათი 29 დეკემბერი და გაცემის დაწყებამდე ტრადიციულად დღის ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. რუსეთის ტუ 204-ის კატასტროფას 4 კაცი ემსხვერპლა. ინდოეთში ქალიშვილის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 6 პირს სასიკვდილო განაჩენი ემუქრება. სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. თვითმფრინავის ეკიპაჟის 4 წევრი დაიღუპა რუსეთის ავიაკომპანია Red Wings-ის კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის შედეგად. ვნუკოვოს აეროპორტში დაშვებისას ჩეხეთიდან მომავალი 204 ტიპის თვითმფრინავი საფრენ ბილიკზე გადატრიალდა, სამნაწილად დაიმსხვა და შემდეგ ცეცხლი გაუჩნდა. თვითმფრინავის ფიუზელაჟის კაბინა მოსკოვის კიევის პროსპექტზე დაეცა და თვითმხილველთა თქმით გზაზე მოძრაობა შეაჩერა. ლაინერის ბორტზე ეკიპაჟის 8 წევრი იმყოფებოდა. 4 მათგანი, მათ შორის ეკიპაჟის მეთაური, დაიღუპა. ძირითად მდგომარეობაში მყოფი ეკიპაჟის კიდევ 4 წევრი ჰოსპიტალშია მოთავსებული. თვითმფრინავის კატასტროფის გამო აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. ტრაგედიის ერთ-ერთ ვერსიად პილოტების შეცდომა და ფრენის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა სახელდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიიჩნევს, რომ არსებობს შანსი სირიის კონფლიქტის მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტის. აღნიშნული განცხადება სერგეი ლავროვმა შაბათს გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელთან ლახდარ ბრაჰიმისთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. საუბრის დროს ლავროვმა გააკეთა მოწოდება, რათა სირიაში მუშაობა განაახლოს გაეროს სადამკვირვებლო მისიამ. მანვე ჩიხური უწოდა სირიის ოპოზიციური კოალიციის უარს გამართოს მოლაპარაკეები პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან. მე დღეს ამ მიკროფონიდან მოუწოდებდი სირიის ოპოზიციას, რომ დროებით გადადოს გვერდზე. მისი ეს გამაერთიანებელი ფაქტორი ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის თაობაზე და ჩამოაყალიბოს კონსტრუქციული დღის წესრიგი. ქახალძე წარმოადგენს ის ხედვა, რაც ოპოზიციას სირიის მომავლისათვის აქვს. განცხადა სერგეი ლავროვმა. საერთაშორისო შუამავალმა ლახტარ ბრაჰიმიმ კი აღნიშნა, რომ სირიაში ორი ალტერნატივა არსებობს, ან პოლიტიკური პროცესი, ან და ჯოჯოხეთი. მოსკოვში მისი ვიზიტის დროს ბრაჰიმი მოელოდა რუსეთის მხარდაჭერას მისი მწინადადებაზე, რაც მიზნად ისახავს სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნას, როგორც კონფლიქტის დასრულებისაკენ მიმართულ ნაბიჯს. ინდოეთის პოლიციამ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენა 6 თავდამსხმელს. 2016 დეკემბერს სცემეს იარაღის მუხარით გააუპატიურეს და ავტობუსიდან გადააგდეს 23 წლის ახალგაზრდა ქალი. სასამართლოს მიერ ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში თავდამსხმელებს სიკვდილით დასჯელოდებათ. თავდასხმის მსხვერპლი, ღარიბი ოჯახიდან გამოსული სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი გოგონა, მიყენებული დაზიანებების გამო პარასკევს სინგაპურის ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ახალგაზრდა ქალის მკვლელობა მთელი ინდოეთის მასშტაბით გამოიწვია საპროტესტო მსვლელობები, რაც ზოგიერთ რაიონში ძალადობასა და პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. პაკისტანის ხელისუფლების ინფორმაციით შაბათს ავტობუსის საფეთქებას სუმცირე 4 კაცი ემსხვერპლა. ინციდენტი ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ქალაქ კარაჩიში მოხდა. ექიმების ცნობით 8 დაჭილი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. პოლიციას ჯერ არ დაუდგენია, თუ რამ გამოიწვია ინციდენტი. პაკისტანის კომერციულ დედაქალაქ კარაჩიში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ექსტრემისტულმა დაჯგუფებებმა რამდენიმე ტერორისტული აქტი განახორციელეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგდობს ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ავღანეთში განლაგებული საქართველოს შეარაღებული ძალების ჯარისკაცი რიგითი გიორგი კიკაძე, რომელიც 19 დეკემბრიდან დაკარგულად ითვლებოდა, გარდაცვლილი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა. მინისტრმა მიუსამძიმრა და ბოდიში მოუხადა დაღუპულის ოჯახს იმ მოლოდინების გამო, რომელიც შეიქმნა ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ თითქოს დაკარგული ჯარისკაცი ცოცხალი იყო.
სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა დღეს დაახლოებით 16:30 წუთზე აღმოჩენილი იქნა გვამი, რომელიც შემდეგ უკვე დადებითად ამოიცნო ერთ-ერთმა ჩვენმა სამხედრო მოსამსახურემ, აღმოჩნდა რომ ეს არის გიორგი კიკაძე.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში. თუ რა გახდა ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის მიზეზი, ამ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო მოგვიანებით საგამოძიებო ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გააკეთებს. გიორგი კიკაძე მეორედ იყო ავღანეთში და 16 იანვარს ჯარისკაცს 25 წელი შეურსულდებოდა. სამი წლის განმავლობაში, რაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფი სამშვიდობო მისიას ასრულებს ავღანეთში, გიორგი კიკაძე 19 დაღუპული ქართველი ჯარისკაცია. მთავარმა პროკურატურამ იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბადეიშვილს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა. მთავარი პროკურატურის 28 დეკემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ზურაბადეიშვილს ბრალდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ასევე საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ თავისთვის და სხვისთვის უპირატესობის მისაღებად ფიზიკური და იურიდიული პირისუფლების საზოგადოებისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა. მიხეილ სააკაშვილის შეტყალებულთა შორის ბოლოს ამი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით მძიმე და მძიმე დანაშაულისათვის, ასევე ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის გასამართლებული 1554 მშავდებულია. ასე გამოეხმაურა საქართველოს საშელახსულების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას, რომლის თანახმად საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ამნისტიის კანონით განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მშავდებული პირები თავისუფლდებიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად ვისაუბრებთ პოლიტიკური კრიზისის ალბათობაზე და არსებობს თუ არა ასეთი კრიზისის ნიშნები საქართველოში.
სააკაშვილი მეცის, რომ თუ საგაზაფხულო სესიამდე მან ვერ მოასწრო რაღაცების არევა, საგაზაფხულო სესიის შემდეგ სერიოზული პრობლემები ექნება.
შემდეგ გადავინაცვლებთ აჭარაში, სადაც წლის ბოლოს აჭარის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი.
ბიუჯეტი ციფრები აბსოლუტურად სხვაგვარად გამოიყურება, მე მინდა კონკრეტული ციფრები მოგიყვანოთ და გითხრათ. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტი გაზრდილი არის პრაქტიკულად 80% და ეს ასე გამოიყურება, ის იყო 3,500,000, ახლა არის 5,314,000.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის მიმოხილვის შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ზოგიერთ სიახლეს გაგაცნობთ მასში.
იმისათვის, რომ მილიონამდე ოჯახმა მყისიერი შედეგი იგრძნოს შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისით, ვფიქრობთ 18%-ამდე პარალელურ რეჟიმში შემცირდეს საშემოსავლო გადასახადი.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, გადაცემას კი ტრადიციულად კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. მასში წლის შედეგებს სამხრეთ კავკასიის 3 რესპუბლიკაში ექსპერტები შეაჯამებენ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დასლია, ანალიტიკოსთა წრეებში გაჩნდა მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის შეიქმნას. დგას თუ არა ქვეყანა რეალურად პოლიტიკური კრიზისის ალბათობის წინაშე, რამდენადაა ქვეყნის პრეზიდენტის ინტერესებში პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევა და რას მოუტანს ეს ხელისუფლებას და ქვეყანას. ნინო ხარაძე გვიამბობს.
შედეგს, რომელიც 28 დეკემბერს დადგა, როცა პარლამენტმა ამნისტიის კანონზე პრეზიდენტის ვეტო გადალახა, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ერთი წინადადებით აფასებს. ეს არის ან პოზიტივი, ან კატასტროფა. პოზიტივი იმ თვალსაზრისით, რომ პარლამენტი საკუთარი უფლებების შესრულებას რეალურად იწყებს. კატასტროფას კი იმ თვალსაზრისით უწოდებს ამოვლენას, რომ ახლა, როდესაც პარლამენტი პრეზიდენტის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წავიდა, პრეზიდენტ საკუთარი ფართო უფლებამოსილების გამოყენების შესაძლებლობისთვის ხელი ეხსნება.
მაგრამ ჩემი ღრმა რწმენით და რამდენადაც მე ვიცნობ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, ხო, საქართველოში ადგილობრივი რესურსი არათუ დღეს, არამედ არასდროს ფაქტიურად არ ყოფილა, რომ დიქტატურა დამყარებულიყოს. ჩვენ ამის რესურსს ვართ ძალიან პატარა ქვეყანა, დიქტატურა ჭირდება საკმაოდ დიდი რესურსი, ადამიანურიც, ფინანსურიც, ამის რესურსი ჩვენნაირ ქვეყნებს არ აქვს. თუმცა არ ექნება მხარდაჭერა გარედან. გარედან მხარდაჭერა როგორც დასავლეთიდან მას არ ექნება, მაშინ გამოდის თუ გარედან მხარდაჭერა უნდა ქონდეს რუსეთიდან. აი მთელი ეს სცენარი და ამას ვიძახებ რომ კატასტროფა იქნება მეტ.
თუ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების გამოყენებას ქვეყნის კრიზისის გამოწვევის თვალსაზრისით პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას მოკლებულად მიიჩნევს, საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახაკახიშვილი მიიჩნევს. გამომდინარე იქიდან, რომ საგაზაფხულო სესიისთვის პრეზიდენტის უფლებამოსილებები სერიოზულად მცირდება, პრეზიდენტს ახლა აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს საკუთარი უფლებებით და ქვეყანაში პოლიტიკური ბალანსი შეცვალოს, რაც კრიზისის გამოწვევის შესაძლებლობას ზრდის.
შევიდა ცვლილებები კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ, სადაც რეალურად ძალიან ბევრი ბერკეტი ჩამოერთვა სააკაში. ახლა კიდე ეს საკითხი მთავრობისა და პარლამენტის დათხოვნის მიბმა ერთმანეთთან. სააკაშვილი მეცის, რომ თუ საგაზაფხულო სესიამდე მან ვერ მოასწრო რაღაცების არევა, საგაზაფხულო სესიის შემდეგ სერიოზული პრობლემები ეცემა.
კახიკახიშვილისგან განსხვავებით, ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებს ვერ ხედავს და მხოლოდ პოლიტიკურ ვერბალურად გამოხატულ დაპირისპირებაზე საუბრობს პოლიტოლოგი გია ნოდია. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი მთავრობას მკვეთრად აკრიტიკებს, მისი დათხოვნის სურვილს პრეზიდენტს ვერ ამჩნევს.
მე არ ამგონია მართალი გითხრათ, რომ პრეზიდენტი ამას აპირებდეს. არის პრეზიდენტის შელო მომხრეთა შორის, ანუ რო რადიკალურად განწყობილ მომხრეთა შორის ამის სურვილი, მაგრამ თვითონ პრეზიდენტის ქმედებაშიც და რიტორიკაშიც რაღაც ასეთ გეგმებს ვერ ხედავ.
აქვე გეტყვით, რომ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე პრეზიდენტის მხრიდან მთავრობის დათხოვნის და კრიზისის გამოწვევის შესაძლებლობას უკავშირებს ერთადერთ იმ შემთხვევას, თუ ქვეყანაში პრეზიდენტის პირადი უსაფრთხოების აქტთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები გაჩნდება. აქვე ის პრემიერ-მინისტრის ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას იხსენებს და ამბობს, რომ ამ თვალსაზრისით საუბარია გარკვეულ პოლიტიკურ ამნისტიაზე, რაც პრეზიდენტსაც უნდა შეეხოს, და თუ ეს ცვლილება ძალაში შევა, მაშინ კრიზისიც თავიდან იქნება არიდებული, რადგან სავარაუდოდ ამ ცვლილებას საპარლამენტო უმცირესობაც დაუჭერს მხარს, რადგან პოლიტიკური ამნისტია მათზეც გავრცელდება. თუმცა ექსპერტთა ნაწილის მოსაზრებით, პრობლემები არა ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგაა სავარაუდო, არამედ მანამდე, უახლოეს ერთ თვეში, არსებული კონსტიტუციის მოქმედებამდე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ დაამტკიცა 2013 წლის რეგიონული ბიუჯეტი, რომლის მოცულობაც არის დაახლოებით 129 მილიონი ლარი. მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით დაახლოებით 30 მილიონი ლარით შემცირდა. თუ რა საბიუჯეტო მუხლებს და სფეროებს შეეხოს შემცირება, რას ფიქრობენ აჭარელი კანონმდებლები, ამის თაობაზე უფრო ცუდად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი იტყვის.
რეგიონის ახალი 2013 წლის ბიუჯეტი ახალი მოწვევის უმაღლესმა საბჭომ წლის ბოლო რიგგარეშე შესხდომაზე დაამტკიცა. რეგიონის ბიუჯეტის მხარდაჭერისთვის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი თავართქილაძემ უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობას მადლობა გადაუხადა.
მე მინდა მადლობა უთხრა უმაღლეს საბჭოს, რომ დაამტკიცა 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი შემცირდა დაახლოებით 24 მილიონი ლარი წინა წელთან შედარებით, იმიტომ რომ 2013 წლის თავდაპირველი ბიუჯეტი იყო 152 მილიონი ლარი, ხოლო ახლანდელი ბიუჯეტი, რომელიც 2013 წელს შექმნა, ეს არის 128 მილიონი 12500 ლარი.
5 მილიონ ლარზე მეტი თანხა გამოიყო მომავალი წლის ბიუჯეტში რეგიონის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, რომელიც 2012 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2 მილიონ ლარზე მეტია. მაგრამ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება იმ თანხას, რომლის გამოყოფასაც უმრავლესობა ბიუჯეტის კანონპროექტის დაგეგმვისას ვარაუდობდა. 12 მილიონის 5 მილიონამდე შემცირების მიზეს უმაღლესი საბჭოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი ასე ხსნის.
ფინანსთა მინისტრმა განხილვის დროს ფრაქციაში და კომისიაში განხილვის დროს დაამტკიცა ფასების ჩამოკლების აუცილებლობა, იმიტომ რომ ეს ფასები გამოწვეული იყო 4 მილიონი ლარი, რომელიც მოაკდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ სოციალური უნებლების სააგენტო, რომელიც გამოცემული იყო ბათუმის ჯერ კიდევ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ დამასახელებს ევროკავშირი და თუ ჩამოვა ეს სააგენტო ბათუმის გამგებლობაში აწესებს იქნება ეს თანხას მიემატება.
2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებად რჩება განათლება და ჯანდაცვა. ამ სამინისტროების დაფინანსება თითქმის 2 მილიონი ლარით გაიზარდა. რიცხობრივი მარტების მიუხედავად აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმცირესობას მიაჩნია, რომ 2013 წლის ბიუჯეტი არ არის საკმარისი მართველი გუნდის მიერ არჩევნებამდე მიღაცემული დაპირების შესასრულებლად. ამიტომ კენჭისხრის დროს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 7 წევრმა თავი შეიკავა. პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ეს ბიუჯეტი სწორედ ამ ხარვეს შეიცავს.
ეს ბიუჯეტი მისაღებია, მაგრამ ეს ბიუჯეტი იმ დაპირებებთან მიმართებით, რაც გასცა კოალიციამ, იმასთან მიმართებით არ არის მისაღები საზოგადოების. საზოგადოების მოლოდინი იყო კვეთრი და უეცარი ცვლილება თუნდაც რეგიონის დონეზე.
უმცირესობა ბათუმის ბიუჯეტისთვის ტრანსფერის შემცირებასაც აპროტესტებს. ისინი კომისიებს ბათუმის ბიუჯეტისთვის დაახლოებით 18 მილიონი ლარის გამოყოფას თხოვდნენ. თუმცა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ქალაქის ბიუჯეტს რესპუბლიკური ბიუჯეტი მხოლოდ 6 მილიონი ლარით დაეხმარება. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი სულხან ღლონტი ამბობს, რომ საკუთარ ხარჯებს ამცირებს ამავე დროს მთავრობის აპარატი და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
ბიუჯეტში ციფრები აბსოლუტურად სხვაგვარად გამოიყურება, მე მინდა კონკრეტული ციფრები მოგიყვანოთ და გითხრათ. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტი გაზრდილი არის პრაქტიკულად 80% და ეს ასე გამოიყურება, ის იყოს 3.500.000, ეხა არის 5.314.000. ჯანდაცვის ბიუჯეტი იყო 7 მილიონი, ეხა არის 8.900.000. განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი იყო 30.700.000, ეხა არის 32.000.000. რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს შემცირებულ თანხებს და მთავრობის შემცირებულ თანხებს, ეს შემცირდა ადმინისტრაციული თანხები და ეს არის სწორი, იმიტომ რომ ზვირადღირებულ მანქანებზე არ შეიძლება გამოიყოს იმ ხელა თანხები, როცა ქვეყანაში ასე მძიმე მდგომარეობაში არის მოსახლეობა.
რაც შეეხება აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტს, ის 200.000 ლარით განისაზღვრა. ეს თანხა, როგორც უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, უმაღლეს საბჭოში დამატებული 3 დეპუტატისა და აპარატის 4 თანამშრომლის სახელფასო ფონდს წარმოადგენს.
შემცირებული თანხები ეხება არაფინანსური აქტივების ზრდას. იმდენად რამდენადაც მთავრობის არაფინანსური აქტივები შემცირდა, დამთავრებული იქნა მშენებლობები და შესაბამისად შემცირებული იქნა დაფინანსება.
როგორც ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი თავართგილაძემ ბიუჯეტის განხილვისას აჭარის უმაღლეს საბჭოში განაცხადა, 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა და განათლება და არა ტურიზმი, როგორც ეს გასულ წლებში იყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. წლის ბოლოს დამტკიცებული 2013 წლის ბიუჯეტის კანონის თანახმად მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი 6000 ლარს არ აღემატება, დაუბეგრავი მინიმუმის შეღავათით ისარგებლებენ. აღნიშნული მოქალაქეები წლის ბოლოს უკვე დაებრუნებენ წლის მანძილზე საშემოსავლო გადასახადის სახით გადახდილი საარსებო მინიმუმის 20%. რა მოცულობის ეკონომიას აძლევს მოსახლეობას ამგვარი ცვლილება და რა თანხა დააკლება სახელმწიფო ბიუჯეტს, ამას კახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მოსულმა ახალმა ხელისუფლებამ 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი ისე გადაამუშავა, რომ ქვეყნის მოსახლეობას გადასახადების შემცირების ნაცვლად დაუბეგრავი მინიმუმი შესთავაზა. კერძოდ, ბიუჯეტის პირველი პროექტის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადი 20-დან 18%-ამდე მცირდებოდა. ასევე უნდა გაუქმებულიყო დივიდენდის 5%-იანი გადასახადი. ახალმა მთავრობამ უფრო მიზანშეწონილად მიიჩნია შეღავათი გაეკეთებინა იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა თვიური შემოსავალი 500 ლარზე ნაკლებია. ამ ცვლილების შესახებ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური საუბრობს.
2013 წლიდან საქართველოში შემოდის დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება, რაც იქნება საარსებო მინიმუმის ოდენობის. ყველა ეს ადამიანი, როგორცა შემოსავალი წელიწადში 6000 ლარზე ნაკლები, ან ქვეში 500 ლარზე ნაკლები, მათ დაუბრუნდებათ საარსებო მინიმუმის 20%, ეს იქნება 360 ლარი. ანუ წლის შედეგების მიხედვით 2014 წლის დასაწყისში ეს ადამიანები ეგრეთ წოდებულ მ13 ხელფასის სახით მიიღებენ 360 ლარს.
Ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ეს ინიციატივა ჯერ კიდევ პარლამენტში დამტკიცებამდე გააკრიტიკა საპარლამენტო უმცირესობამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ მართველ უმრავლესობას დაუბეგრავი მინიმუმის გადასახადის პრინციპის უფრო ფართო ფენებზე გავრცელება შესთავაზა. დეპუტატი გიორგი ვაშაძე უმცირესობის ინიციატივას განმარტავს.
რა დააშავა მაგალითად ადამიანმა, რომელსაც აქვს ჯიხური და შემოსავალი აქვს 500 ლარი? ან რა დააშავა ადამიანმა, რომელიც სახსრად ირავებს და შემოსავალი აქვს 500 ლარი? ან კიდევ მაგალითისთვის ბაზრობაზე მდგომა ადამიანმა, რომელიც ბაზრობაზე ვაჭრობს და მასაც შემოსავალი აქვს 500 ლარი. ანუ ფიქრობთ, რომ ეს ინიციატივა უნდა გავრცელდეს აბსოლუტურად ყველა კატეგორიაზე? და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმისათვის, რომ მილიონამდე ოჯახმა მყისიერი შედეგი იგრძნოს შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისით, ფიქრობთ, 18%-ამდე პარალელურ რეჟიმში შემცირდეს საშემოსავლო გადასახადი.
გიორგი ვაშაძის აზრით, გადასახადების ამგვარი შემცირება უფრო მეტ სტიმულს მისცემდა ინვესტორებს, რაც დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნასა და ეკონომიკის ზრდის საფუძველს წარმოადგენს. უმცირესობის წინადადება უმრავლესობამ არ გაიზიარა და ბიუჯეტის კანონი ისე დაამტკიცა, რომ დაუბეგრავი მინიმუმის შეღავათი მხოლოდ ხელფასის მიმღებ მოქალაქეებზე გავრცელდება და უცვლელი დარჩება საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთიც. ეკონომისტების გათვლებით, დაუბეგრავი მინიმუმის წესის დამკვიდრებით სახელმწიფო ბიუჯეტს დაახლოებით 170 მილიონი ლარი დააკლდება, ხოლო ის მოქალაქენი, რომლებსაც შეღავათი შეეხება, დღეში საშუალოდ დაახლოებით 1 ლარს დაზოგავენ. დაუბეგრავი მინიმუმის უფრო დეტალური ანალიზი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტმა ლაშა დოლიძემ მოამზადა.
გადავიანგარიშეთ, რამდენი იქნება ეს დღიურად. გამოდის რაღაც 98 თეატრი, რასაც უკან მიიღებენ ეს ბენეფიციარები. Ну, ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ინიციატივა თავისთავად საკმარისად კარგია და ნორმალურია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რეალური სარგებლები 98 თეატრით რომ განისაზღვრება, ეს საკმაოდ ცოტაა. ანუ იმის თქვა გვინდა, რომ ამ შემთხვევაში საბიუჯეტო მანევრირების საშუალება დიდი არ იყო, არც ექნებოდა ხელისუფლებას და საბოლოო ჯამში ესეთი შეღავათი შეიძლება იყოს არსებითი, მაგრამ არა განსაზღვრელად არსებითი, ზოგადად საბიუჯეტო პროცესისათვის და დასაქმების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, რასაც ესეთი ღონისძიება უნდა ისახავდეს მიზნად.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ლაშა დოლიძე. ის დასაქმების ზრდას არა სოციალურად ორიენტირებულ, არამედ უფრო მეტად ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მიმართულ ბიუჯეტში ხედავს.
ინფრასტრუქტურა საჭირო იმისთვის, რომ რეალურად გაიაფთეს სახელმწიფო კონკურენციის ხარისხი, გაიზარდოს და კიდევ ერთი მომენტი ის იქნება, რომ დასაქმების სფერო რეალურად ინფრასტრუქტურაში იქნება, ხო გარკვეულწილად. კარგია სოციალური ხარჯები, თქვათ, იმაზრით, რომ გვინდა, რომ მოქალაქეები უკვე ცხოვრობენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი ვერ დაუკავშირდება ზრდას, ხო? ამის ემპირიული და თეორიული ძირამდღრები სამწუხაროდ დადასტურებული არ არის. რა თქმა უნდა, ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი არის ისეთ ასპექტებში საბიუჯეტო რესურსების გადასროლა, რაც უშუალოდ პროდუქტიულობას და დასაქმებას ხელშეუწყობს. ეს ერთი, რაც შეეხება საგადასახადო ლიბერალიზაციას, რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება, რაც ნაკლები იქნება მთავრობის ჩარევა და რაც ნაკლები იქნება გადასახადები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
საქართველოს ახალი მთავრობა ინფრასტრუქტურის ხარჯების შემცირებას და შესაბამისი სამინისტროს გაუქმებას აპირებდა, თუმცა 2013 წლის მანძილზე ეს აღარ მოხდება. რაც შეეხება დაუბეგრავი მინიმუმის შეღავათს, წლის მანძილზე ერთი მოქალაქის გადასახადებიდან ფინანსთა სამინისტროში მაქსიმუმ 360 ლარი დაგროვდება. მისი მიღება შესაძლებელი იქნება სათანადო დეკლარაციის შევსების შემდეგ. გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ შედარებით მცირე შემოსავლიანი მოქალაქენი მცირე თანხის უკან დასაბრუნებლად ბიუროკრატიულ პროცედურას მოერიდებიან და შეღავათით არისარგებლებენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტზე საუბრით. დავით ქლიბაძე ჩვენი სპორტული მიმოხილველი წლის ბოლო სპორტულ მიმოხილვაში ქართული სპორტის განვითარებისათვის გადადგმულ რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაბიჯსა თუ გადაწყვეტილებას შევახსენებს.
გაზეთ დელუს მკითხველთა ტრადიციული საახალწლო გამოკითხვის შედეგად 2012 წლის საუკეთესო სპორტსმენად ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის გორელი ლაშა შავდათუაშვილის აღიარება გასაკვირველია სრულიად კანონზომიერია. ოლიმპიადაზე გამარჯვება უპირველეს ყოვლისა განაპირობა შავდათუაშვილის ოსტატობამ, ბუნებრივმა მონაცემებმა და ზოგიერთი სპეციალისტის აზრით იმ გარემოებამაც, რომ ავსტრიიდან მოწვეულ მწვრთნელს შემთხვევით ხელი არ მიუწვდა და მომავალი ჩემპიონი გადაურჩა ზაიზენბახერის მიერ შემუშავებულ ოლიმპიადისათვის ქართველი ძიუდოისტების მომზადების სტრატეგიულ გეგმას, რომელსაც რადა სამალია მომხრე და ადვოკატი არ აკლდა. ახლა ერთ მეტად გახმაურებულ ფაქტსაც შეგახსენებ. თუმცა მოსალოდნელი სავალალო შედეგები ეჭვს არ იწვევდა და მაინც სამთავრობო წრეებისა და მათი ფავორიტების მოძალადური მხარდაჭერით ფინანსურად დაინტერესებული პირების სასიხარულოდ დაიხურა დიდი ტრადიციების ფიზკულტურის ინსტიტუტი, რომელიც იმ პერიოდისათვის სპორტის აკადემიად იწოდებოდა.
1938 წლიდან 2007 წლამდე 20-22000 მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი ყავს გამოშვებული ჩვენს ყოფილ უმაღლეს სასწავლებელს. დღეისათვის დაახლოებით მსოფლიო 60 ქვეყანაში არის ჩვენი ინსტიტუტის კურსდამთავრებულები. მათ შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგალითად ფეხბურთის სპეციალობით ბრაზილიაში მუშაობს ჩვენი კურსდამთავრებული კოჩა ალაზაშვილი, რომელიც სან-პაულუს უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. რაგბში საფრანგეთში SNG-ს ყოფილ ქვეყნებზე უკვე აღარ ლაპარაკობთ. ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ სპორტული მაჩვენებლებითაც ჩვენი უმაღლეს სასწავლებელი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო, მე ვიტყოდი, მსოფლიო მასშტაბითაც, ვინაიდან ჩვენი ინსტიტუტის კედლებში აღიზარდა 20-მდე ოლიმპიური ჩემპიონი, 300-მდე მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები და ჩვენი ინსტიტუტი დაამთავრეს ნობილმა სახელოვანმა სპორტსმენმა, ოლიმპიური თამაშების პირველი ქართველი ჩემპიონი დავით სიმაკურიძე, ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონი ვიქტორ სამეევი, ორგზის ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი, ქართული სპორტის ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონი გივი კარტოზია და როგა უკვე ძალიან შორს ამიყვანს ეს სახელები. ცხვეტა, რომელიც იყო 2007 წლიდან და გრძელდება დღემდე, ძალიან უარყოფითად აისახა საერთოდ ქართულ სპორტის ისტორიაში. დღეისათვის ძალიან დიდი საგადრო შიმშილია, თუ შეიძლება ესე ითქვას.
პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გურამ ძაგანია 4 ათეულ წელზე მეტი მუშაობდა ამ უმაღლეს სასწავლებელში. მერე კი ერთი დღითაც არ შეუწყვეტია ბრძოლა მის აღსადგენად.
მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში ახალი მთავრობა მოვიდა, დღის წესრიგში დადგა სპორტის უმაღლესი სასწავლებლების აღდგენის საკითხი. მთავრობაში და სპორტის სამინისტრო და შემოგთავაზეს ესეთი ვარიანტი, რომ ჩვენ დაგვეფუძნებინა ახალი სასწავლებელი, რომელსაც დაერქმებოდა სპორტის უნივერსიტეტი. ეს იქნება სამსაფეხურიანი განათლებით, ესე იგი ბაკალავრიატი, სადაც სწავლება იქნება 4 წლიანი, მაგისტრატურა, სადაც სწავლება იქნება 2 წლიანი და დოქტორანტურა, სადაც სწავლება იქნება 3 წლიანი. ამ პროექტში, რომელიც უკვე გამზადებულია, დევს, რომ ის ძველი შენობა მთელი ინფრასტრუქტურა თავის სპორტული მოედნების, რომელიც დაახლოებით 4 გექტარზე არის, გადმოეცემა ამ უნივერსიტეტს, იქ სადაც იყო ეს შოლოხაშვილის 7 ნომერში, ადრე ჭავჭავაძის 45 ნომერში. ზუსტად 2 დღის უკან უკვე ქართული ჯგუფიდან მოსულები იყვნენ ინჟინრები, რომლებმაც დაიწყეს ახაზვითი სამუშაოების გაკეთება. რემონტია ძალიან საჭირო დიდი მოცულობით, ვინაიდან 5 წლის განმავლობაში ეს შენობა თითქმის დანგრევის პირას არის მისული, მაგრამ პირდებია, რომ რემონტი გაკეთდება და ყველაფერი იქნება მაღალ დონეზე.
პირადად მე ჩვენი სპორტის მომავლისათვის ყველაზე მნიშვნელოვნად სპორტის აკადემიის, როგორც უკვე ითქვა, სპორტის უნივერსიტეტის აღდგენის გადაწყვეტილებას მივიჩნევ და წლის ბოლო შეხვედრისას ამიტომაც დაუთმეთ ამ ფაქტს ამდენი დრო. თანაც სპორტული 2012-ც არ იყო მაინდომაინც შტამბეშდავი და მშვიდობა კიდეც. ჩვენ კი იმედიანად შევხვდეთ ახალ წელს.
მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, წლის ბოლო სპორტული მიმოხილვით. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი რამდენიმე წამში გაგრძელდება კულტურაზე საუბრით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელს მოხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები კულტურის პოლიტიკაშიც აისახა. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების სამოქალაქო აქტიურობაზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ისაუბრებს.
შეხვედრაზე მოწვეულ სტუმრებს გადმოგვცეს ბროშურა, რომელშიც გამოქვეყნებულია კვლევის 15-2 კვირიანი პერიოდის ანგარიში და საბოლოო შედეგების ანალიზი. 2012 წლის გაზაფხული, ზაფხული, სექტემბერი, ოქტომბერი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, აგრეთვე სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან პარტნიორობით განხორციელებული კვლევითი პროექტის შედეგები უაღრესად საინტერესო და მოულოდნელია. კვლევის მეთოდოლოგია ტელევიზიების მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების პირველი 2 ბლოკი ფეისბუქის სიუჟეტების მონიტორინგს და მის საფუძველზე თითოეული ტელეკომპანიის მხრიდან საზოგადოებისთვის ყოველი ორი კვირის განმავლობაში ყველაზე ინტენსიურად მიწოდებული თემის წარმოჩენას გულისხმობდა. ითვლიდნენ ერთსა და იმავე თემაზე ერთსა და იმავე ტელევიზიაში ორი კვირის განმავლობაში გასული სიუჟეტების რაოდენობას. ამ სიუჟეტების ადგილს დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში და მათთვის დათმობილ დროს. კვლევის პირველი ნაწილი, როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ჟურნალისტმა ია ანთაძემ გვითხრა, ტელევიზიების მონიტორინგს ითვალისწინებდა. რას მიიჩნევდნენ პრიორიტეტულად საქართველოს ტელევიზიების საინფორმაციო გადაცემებში რომელ თემას? მეორე ნაწილი კი უკვე საზოგადოების გამოკითხვაა. რას უკვეთავს ტელევიზიებს საზოგადოება? რამდენად ემთხოვა მისი პრიორიტეტები ტელევიზიების პრიორიტეტებს? მოკლედ, კითხვები ბევრი იყო. საზოგადოება უკვეთავს ტელევიზიებს დღის წესრიგს თუ ტელევიზიები აყალიბებს საზოგადოების პოლიტიკურ გემოვნებას? რომელი ტელევიზიის საინფორმაციო აქცენტებს ემთხოვა საზოგადოების პოლიტიკური პრიორიტეტები? რომელი ტელევიზიების პრიორიტეტული თემები ემთხოვა ერთმანეთს ყველაზე ხშირად და ასე შემდეგ? ასევე, რომელი ტელევიზია პასუხობდა ყველაზე ადეკვატურად თბილისის მოსახლეობის წინა საარჩევნო საინფორმაციო დაკვეთას? ეს უკანასკნელი კითხვა, უბრალოდ კითხვაზე პასუხი გახდა დებატების საბაბი პრეზენტაციაზე. ია ანთაძის თქმით,
ყველაზე მეტი დამთხვევა, ანუ 9 დამთხვევა, რუსთავი ორის პირველ პრიორიტეტულ თემასთან ხონდა საზოგადოების მიერ ამორჩეულ პრიორიტეტულ თემას. აი, საზოგადოება რამბობდა, ეს არის ჩემთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. ეს თემები ყველაზე ხშირად, ანუ 9-ჯერ დაემთხვა რუსთავი ორის პრიორიტეტს. ფაქტობრივად ეს მონაცემები გვიჩვენებს, რომ რუსთავი ორი რჩება ძალიან საინტერესო ტელევიზიად, იმიტომ რომ მე ვამბობ ხოლმე რაღაც ჯადოიციან ისეთი, რითიც მაყურებელს ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რასაც ვაშუქებთ ინტენსიურად, ეს თემა არის სინამდვილეში მნიშვნელოვანი.
გამოდის, რომ რუსთავი ორი ყველაზე უკეთ ქმნიდა საინფორმაციო პოლიტიკას არჩევნების წინ. ეს კითხვა ბუნებრივია, თუ კი გავითვალისწინებთ პროექტის ავტორების მოსაზრებას. საქართველოში ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვან თემებს ტელევიზიები ქმნიან.
ძირითადი ტენდენციის თანახმად ტელევიზიები კამრახობდნენ მაყურებელს საინფორმაციო პრიორიტეტებს და არ იყო პირიქით სურათი.
ეს მოსაზრება ასე თუ ისე გაიმეორა პროექტის კიდევ ერთმა მონაწილემ, სოციოლოგმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა.
გასტუმრდება კვლევით ერთი საყოველთაო ცნობილი პარადიგმა, რომ მედია ქმნის რეალობას, და მეორე, თემის პრიორიტეტულობა არნიშნავს მოსახლეობის საზოგადოების ამორჩევლების ინტერესებთან ადეკვატურობას.
ეთანხმება თუ არა საზოგადოება, ამის გამოკვლევა არ იყო გათვალისწინებული პროექტით. ანუ ხარისხის, უბრალოდ მედიის პროფესიონალიზმის შეფასება არ იყო განსაზღვრული. სხვანაირად რო ვთქვათ, ერთმანეთისგან არ ყოფილა გამიჯნული შეფუთვა, ის რასაც ია ანთაძემ ჯადო უწოდა, თუ როგორ აწოდის საზოგადოებას ინფორმაციას ტელევიზია და შინაარსი, რას ეუბნება ამ ინფორმაციით მედია საზოგადოებას და რაც თავარია, რამდენად ენდობა საზოგადოება კარგად შეფუთულ ამ ჯადოს. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ მედიის როლი ცხადია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ტვინის გამორიცხვების თეორია არ არის აბსოლუტური.
რატომ ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს მედია კი არ აწვდის მზა პროდუქტს, როგორც პრიორიტეტ საზოგადოებას და შემდეგ ის ითვისებს პრიორიტეტს? არამედ მედია იღებს დაკვეთას საზოგადოებისგან, ანუ როცა ის რედაქციულად წვეთს რა თემა იყოს პრიორიტეტული, ის იღებს ორიენტირად საზოგადოების ინტერესს. და სწორედ ამიტომ არის რუსთავი პირველ ადგილზე, მაგალითად, რომ ის უფრო ადეკვატურად ახერხებს თავის სარედაქციო პოლიტიკის ფარგლებში განსაზღვრებს საზოგადოებრივი ინტერესის აქცენტები ვიდრე სხვა არხებმა.
მედია სანახაობრივი პროდუქტია, გაგვახსენა ნიკა გვარამია. ამ კვლევით გამოდის, რომ სანახაობაზე მოთხოვნილება საზოგადოებაში კვლავ დიდია. მაგრამ გამოდის სხვა რამეც. საზოგადოება ეთანხმება ტელევიზიას, რომ თემა, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ჟურნალისტებმა, მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მაგრამ არჩევნებზე უმრავლესობა სულ სხვა გადაწყვეტილებას იღებს. არა იმას, რომელსაც თავაზობს ეს ტელევიზია. ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ საზოგადოება მართლაც გაიზარდა საქართველოში და მედია ვეღარ ახერხებს ტვინების გამორეცხვას? გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გაცემის დარჩენილი დრო მთლიანად დაეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. კავკასიური გზაჯვარედინი დღეს რუსულ ენაზეა და იგი სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკაში წლის პოლიტიკური მოვლენების შეჯამებას მიეძღვნება. სიტყვას გადავცემ დემის პოლანდოს.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили, из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист, и из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», он у нас последний в этом году, очень простая. Я предлагаю подвести итоги года для трех стран Южного Кавказа, начать с внутренней политики, такими широкими мазками. К сожалению, у нас не так много времени. Я хотел бы как-то подвести итог этого года и предлагаю начать нашему тбилисскому эксперту. Все-таки, мне кажется, в Грузии происходили самые глобальные и драматические события в политической сфере в этом году. Каха Гугулашвили, как бы вы оценили политическую ситуацию в Грузии?
Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Приветствую моих коллег из Азербайджана и Армении. Я хотел бы отметить, что, конечно же, в первую очередь, самое важное явление этого года в Грузии были выборы. Это были непростые выборы. Первый раз в истории Грузии, свободной Грузии, я бы сказал, произошла вот такая передача власти мирным образом от одной политической силы к другой политической силе. Ну, конечно же, всем известно, что предвыборная такая ситуация была очень накаленная в Грузии, напряженность была высока, и, конечно же, были опасения и страхи, и также каких-то вот явлений, выходящих за рамки конституционного порядка. С одной стороны, оппозиция боялась, что правительство будет применять силу в случае каких-то проблем, если возникнет с их победой. С другой стороны, те, кто поддерживали бывшие власти, боялись, что оппозиция слишком мотивирована победить, и в случае, если она не сможет победить, то могут начаться выступления массовые, какие-то манифестации, выступления, возможно, дойдут до столкновений и тому подобное. То есть, слава богу, все обошлось в этом плане.
Вы считаете, что все обошлось?
Все произошло.
Что уже произошла эта передача власти и что, в принципе, никаких эксцессов не будет?
Да, я думаю, что, конечно, на этом этапе мы преодолели большую проблему. Мы преодолели также комплекс, который был почти у всех у нас в Грузии. То есть мы уже думали, что никогда не будет возможно мирным образом, без революции, без каких-либо неконституционных действий поменять власть в Грузии. Но это стало возможным, как мы видим, и в этом отношении все обошлось. Но, конечно же, не все хорошо. У нас в Грузии в данный момент существует своего рода двоевластие, хотя конституционно это не двоевластие, а просто политические силы, разные политические силы имеют право и возможность руководить разными ветвями власти. Что и происходит. Президент, он представляет одну политическую силу, премьер-министр со своим кабинетом другую. В парламенте большинство новое, как мы знаем, грузинское. Мечта, но в то же время на местах, то есть в местных органах власти превалируют представители националов. И вот здесь имеются определенные проблемы. Эти проблемы или решение этим проблемам выражается сейчас в одном слове. Это коабитация или сосуществование. То есть и Запад, и все наши страны, друзья призывают Грузию вот найти какой-то ключ, какую-то формулу для коабитации этих сил. Это означает, что президентская власть и другие ветви власти должны вместе трудиться и найти какие-то компромиссы, должны общаться, должны вести диалог и должны работать. Каждый должен свое дело делать без какого-то напряжения между ними. Ну, напряжение всегда будет, но без каких-то драматических событий, драматического развития каких-то вот этих отношений. Мы не знаем, кто победит на президентских выборах в будущем году. И в 2014 году у нас выборы в местные советы. Не исключено, что у нас опять будет такая же ситуация, хотя ожидания пока что рейтинг новой вот политической силы, мечта, он очень высок, и ожидания такие, что они в конце концов возьмут все ветви власти, но этого может и не произойти. Так что
да, Каха. Сейчас я, собственно, с тем же вопросом обращаюсь к Баку, Чингиз Султансой. Я думаю, политическая ситуация в Азербайджане самая спокойная из всех трех стран Южного Кавказа.
года, но, может быть, вы со мной не согласитесь. Как вы охарактеризуете ситуацию в Азербайджане?
Я с вами соглашусь в том плане, уважаемый Демис, что внешне это выглядит действительно так. В Азербайджане царит столь хвалимая азербайджанской властью стабильность в том плане, что оппозиции не удается раскачать ситуацию и оказать заметного влияния на общественно-политическую жизнь страны. На самом деле, как в болотном, как в торфяном пожаре, под такой ровной, гладкой поверхностью, спокойной поверхностью кипят страсти. Да, внешне это проявляется только...
А с чем связаны таких... эти страсти? Вот скажите, то есть я правильно вас понимаю, что в принципе в народе такое брожение какое-то существует, но оно просто не вырывается на поверхность?
Оно вырывается изредка и локальными какими-то акциями. Оппозиция не может это как-то, видимо, скоординировать и направить это общее недовольство в какое-то русло более заметное для оказания влияния на политическую жизнь страны. Подробно это объяснить потребовало бы слишком много времени, но я постараюсь это вкратце сказать. Суть в чем? Первое – о недовольстве. Недовольство основывается на том, что в стране построена коррупционная пирамида, страна управляется коррупцией. Как и в других странах такого типа, нет независимого суда. Достаточно широко распространены захват чужого имущества. Какое может быть довольство, если в преддверии Евровизион, наиболее как бы яркого, заметного с такой внешней точки зрения, который было Евровизион 2012, которое было проведено в Баку весной этого года, были насильственно выселены около 60 тысяч человек в самых центральных кварталах города Баку. Да, они получили компенсации, но это весьма спорные компенсации, и, по мнению независимых экспертов, это весьма заниженная цена за квадратный метр для такого жилья в самом центре нефтяной столицы. Достаточно было много распространено информации о недовольных. Есть видео, как рушат дома, как выталкивают людей из их собственных жилья, людей, которые не хотят продавать квартиры, не хотят уезжать. При этом были ссылки, это сопровождалось массой нарушений, которые все достаточно хорошо отражены в отчетах правозащитников и международных организаций. В преддверии Евровизион власти утверждали, что это делалось не для Евровизион. Однако даже для построения Баку Кристал Халл, где, собственно, было проведено это Евровизион, даже там были переселены люди для того, чтобы провести туда дорогу и построить это суперсовременное, очень дорогое здание. Сама постройка тоже сопровождалась коррупцией, но это как бы отдельный разговор. Это значит, я говорю о причинах недовольства, о том, что люди не могут найти справедливости в судах, о том, что гражданских и политических активистов арестовывают даже не на акциях, хотя они разрешены законом и Конституцией, а даже в преддверии акции, некоторых за 2 дня, некоторых даже за 3 дня до акции. Полиция задерживает, отпускает.
Вот все, что вы описываете, да, очень напоминает то, что происходит в России, и происходит очень много-много лет, и отъем имущества, и вот такие же строительные проекты, как Олимпийская стройка с выселением огромного количества людей, и коррупция, и ситуация с судами и так далее. Вы знаете, вот последние события в России показали интересную вещь. Когда речь идет о том, что власть полностью игнорирует понятие справедливость, как в случае, допустим, вот с этим законом Димы Яковлева, вот реакция общественности, она намного более консолидированная. Вот скажите, азербайджанская власть делает какие-то такие совершенно не вписывающиеся в разумные рамки вещи, которые вызывают вот такое вот всеобщее возмущение?
Дело в том, что это возмущение, я начну как бы с конца, это возмущение, к сожалению, не проявляется так, как оно проявлялось в России в течение этого года, и мы имели возможность наблюдать марш миллионов, различные шествия, правда, были организованы и контршествия в России, насколько я могу судить, да, насколько я отслеживаю это в Москве, в других городах, в провинциях России. У нас это таких объемов не принимает. И это то ли слабость оппозиции традиционной, то ли слабость гражданского общества. И плюс ко всему, я еще сказал бы, здесь еще есть один такой фактор, который отличает Азербайджан от России. Конечно, много общего, и, как у нас говорят, Россия является для нас бюро погоды по-прежнему. Новые независимые государства Союзной Республики СССР, их модели, их политические устройства, за исключением республик Балтии и Грузии, как исключение, очень во многом же напоминают политическое устройство в России. Я бы даже сказал, что в России ситуация лучше. И в смысле бизнес-климата, экономической ситуации, и в смысле гражданских, человеческих прав, и в смысле верховенства закона. Да, в России лучше. Я согласен, что в России плохо. Я согласен, что в России ситуация несовместима с демократическими, западными демократическими стандартами. Но если сравнивать с Узбекистаном, например, или Азербайджаном, в России ситуация лучше. Хотя в Азербайджане, например, ситуация лучше, чем в Узбекистане. То ли гражданское общество здесь слабо. И один фактор, который я хочу подчеркнуть, в отличие от России, Азербайджан маленькая страна, и поэтому этот гигантские нефтяные деньги позволяют прикармливать как бы большую часть недовольных или потенциально недовольных, чтобы таким образом смягчать остроту ситуации. Я могу привести примеры купленных или склоненных к компромиссу. Им сделали предложение, видимо, от которого невозможно отказаться. Как политиков, так журналистов, видных МПОшников, активистов гражданского общества, правозащитников и так далее. Кроме этого, это как бы такая коррупционная составляющая вот того, что я говорю, вот этого небольшого феномена отличия Азербайджана от России. Есть и другой фактор. То, что вот этот проливающийся золотой дождь нефтяных денег, он так или иначе повышает, хоть и мизерно, хоть и очень несправедливо, диспропорционально, но уровень жизни и рядовых людей. Немного, но повышает. И это, видимо, удерживает их от протестов.
Хорошо, спасибо. У меня вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Собственно, вопрос тот же самый. Да, в какой точке сегодня находится Армения? Понятно, что в Армении грядут только президентские выборы, и год был не такой бурный, как в Грузии, но все-таки не такой спокойный, если можно так выразиться, как в Азербайджане.
2012 для нас был примечательным тем, что так называемая политическая элита Армении, что властные партии, что провластные, что оппозиционные, совместными усилиями опровергли слова Сталина, что незаменимых людей нет. У нас есть, оказывается, не только незаменимые, но и неповторимые. Им таковым является действующий президент Серж Саргсян. Оказывается, другого политика, который мог бы претендовать реально на пост президента, в Армении так и не найдется. И самая даже радикальная оппозиция фактически за два месяца до выборов заявила о том, что она складывает оружие. Естественно, те, которые назывались альтернативными, боясь даже назваться оппозиционными, от них это решение было как бы более ожидаемо, но реально против Сержа Саргсяна не будет выставляться ни один маломальски армянскому обществу знакомый политический тяжеловес, так что ему предстоят тяжелые выборы.
Как вообще так получилось?
Вы знаете, кроме всех тех обстоятельств, которые всегда присутствовали, что люди знают, что не важно, кто как голосует, важно, кто как подсчитывает, насколько велик административный ресурс, насколько будут вовлечены в процесс как голосования, так и подсчета криминальной структуры. И каждый раз получалось, что, в общем, совершенно бессмысленно идти голосовать, зная, что твой голос. Но, тем не менее, люди шли, потом пытались оставить голос, но это были обстоятельства, которые были уже достаточно знакомы. И вроде бы не самые решающие. Решающим оказалось, наверное, то, как это для очень многих не стало удивительно, что повестка, с которой выходит действующий президент, она более прогрессивна, чем повестка всех его оппонентов, политическая повестка. То есть он не только на словах, но и в действии, и получая удары, и подвергаясь какой-то опасности, пока, во всяком случае, двигает Армению по евроинтеграционному пути. Заявить, что евроинтеграция для Армении плохо, не решается никто. заявить, что они сделают это лучше, тоже почему-то никто не попытался. Общество, в общем-то, как-то чувствует, что уж если какой-то путь есть, то это путь, который все-таки тем или иным способом с той или иной скоростью продвигает действующий президент. И все время идут намеки из власти, что после избрания на второй срок у Сержа Саргсяна будут более развязаны руки, больше возможностей избавиться от коррупционных схем, коррупционной системы и вот этого олигархического криминального окружения, которое фактически-то его и поддерживало первые 5 лет.
То есть
его легитимность возрастет.
Очень похоже на второй срок еще... Владимира Путина. Да? Все это закончилось вот именно формулой «если не Путин, то кто?»
А нет, у нас немножко иначе. «Если не Путин, то кто?» в народе не сидит. Протестный потенциал в обществе очень велик. Реально Серж Саргсян на этих выборах, если бы так просто были бы честные выборы, он набрал бы 7%, 7-8%. Другое дело, что все остальные набрали бы меньше, потому что в них разочарование тоже великое. С таким багажом, конечно, очень сложно быть президентом. В любой момент мог возникнуть форс-мажор. Какая-то интересная, харизматическая, сильная фигура могла бы все перевернуть, как в той или иной мере произошло в 2008 году, когда из небытия вернулся Левонтар Петросян, да и в 1998, когда из еще большего небытия возник Карен Демирчан. Но другое дело, что вот этой харизматической фигуры оппозиция не смогла создать, да, это означает, что сегодняшняя оппозиция просто уже тоже отжила свой
срок. То есть своего Бедзина Иванишвили не нашлось, да? Кто...
Ну, вы знаете, во-первых, его не было, во-вторых, опыт Бедзина Иванишвили, видимо, немножко насторожил того же самого Сержа Саргсяна, который на корню вот местного Бедзина, Гаги Кацарукяна, прижал к ногтю. На этом все закончилось. Учитывая, что у Гаги Кацарукяна это в основном капитал в Армении, а не в России, это было значительно легче действующему президенту сделать, чем, скажем, тому же Саакашвили.
Что ж, спасибо, Гагик. У нас осталось немного времени, и я хотел бы обсудить все-таки и внешнеполитический аспект. То есть я хотел бы поговорить об отношениях 3 стран Южного Кавказа. Я возвращаюсь в Тбилиси, Каха Гугулашвили. Как бы вы оценили сегодня взаимоотношения Грузии и Азербайджана, и Грузии, и Армении? Сегодня, собственно, Бедзина Иванишвили только что был в Баку. Вот можно от этого оттолкнуться.
Да, мы знаем, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и сегодняшний визит премьер-министра Грузии подтвердил, в принципе, продолжение этого курса, что Грузия и Азербайджан будут очень тесно сотрудничать, особенно по проектам, касающимся транспортировки нефти и газа из Каспийского региона в Европу, а также по другим таким транзитным проектам. Ну и, конечно же, торговля, сотрудничество в разных областях, как наука, техника, сельское хозяйство и тому подобное, все это намечается развивать и углублять. Армения для Грузии была и остается ближайшим партнером, не просто соседом, но партнером и страна, с которой Грузия намеревается еще более углубить связи и развивать также и экономические, и любые другие проекты. Есть, конечно, определенные вещи, которые на данном этапе немножко мешают нашим отношениям. Это, допустим, то, что Армения является стратегическим партнером России в то же время. И на международных форумах, допустим, резолюции, которые касаются, важны очень для Грузии, обычно Армения примыкает к решениям, которые диктует Россия. Но в остальном можно сказать, что проблем в принципе нет между двумя странами, и думаю, что и правительство, новое правительство Грузии намерено углубить по возможности и расширить еще более связи между Арменией и Грузией также. Проблема остается, конечно, трехстороннее сотрудничество, к которому Грузия всегда стремилась, то есть это региональное сотрудничество полномасштабное, чтобы Грузия, Армения и Азербайджан вместе развивали бы определенные проекты, чтобы регион мог бы выходить на мировую арену как более крупная такая единица, привлекательная для инвесторов, инвесторов. Ну, можно проекты развивать, например, такие как туризм, об этом разговоры были, то есть туристические потоки, которые проходят через все три страны, есть и другие возможности, но все это должно быть впереди, и, конечно, нам очень нужно, и Грузии очень нужно скорейшее урегулирование карабахской проблемы между двумя вот близкими для Грузии и дружественными странами.
Спасибо, Каха. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Чингиз Султансой. Чингиз, я предлагаю, в принципе, грузино-азербайджанские отношения не обсуждать, если ваша точка зрения не очень сильно отличается от точки зрения Кахи. Скажите, что вы думаете о азербайджано-армянских отношениях в 2012 году, в какой точке они сегодня находятся? Понятно, что это крайне такая болезненная тема.
Я бы не сказал, что это даже болезненная тема, поскольку это обсуждается достаточно давно, и я думаю, что нужно говорить сейчас не сколько о болезненности, сколько о том, что в уходящем году, собственно, азербайджано-армянские отношения сегодня вертятся вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования. Активность в смысле мирных переговоров, мирного урегулирования в этом году была ниже, чем, допустим, в 2011 году. Я сейчас затрудняюсь точно сказать количество встреч президентов, но то, что это было меньше, чем в предыдущих годах, когда они переживали пик вот этой активности, пик интереса, в этом году было меньше. Будем надеяться, что в следующем году активность повысится, поскольку ничего нового здесь не предлагается, и азербайджанские власти обвиняют армянскую сторону. Но я хотел бы все-таки вернуться к азербайджано-грузинским отношениям, поскольку накануне визита грузинского премьера в его окружении, насколько я могу судить по публикациям в азербайджанской прессе со ссылкой на грузинскую прессу, в окружении Бидзины Иванишвили были отдельные высказывания, и его самого тоже были, что до сих пор действовали коррупционные схемы по транзиту и продаже азербайджанского газа в Грузии. Говорилось о том, что схемы были созданы при нынешнем президенте Саакашвили, и что Иванишвили это уже не устраивает. Это показалось очень интересным многим наблюдателям, и мне самому тоже, что насколько это было реальное желание что-то исправить, или это были просто, скажем так, заявления с целью как бы перехватить инициативу. Потом уже в Баку грузинский премьер сказал, что он несколько поторопился, сделав заявление. Что за этим скрывалось, общественности осталось неизвестным. Хотелось бы узнать мнение грузинского коллеги, уважаемого Гогалашвили, что он может? Может, он больше как-то знает в этом плане? Что же все-таки произошло?
Давайте я послушаем, прошу прощения, да, Каха Гогалашвили, вам вопрос.
Ага.
Да, вопрос непростой. Вообще, я могу найти этому простое объяснение. Наш премьер, хоть и очень харизматичный человек, и у него очень высокий рейтинг, и он действительно энергичный, он сделал невозможное практически. Никто не мог ожидать, что он сможет за год вот сколотить такую оппозицию против существующей власти и выйти на выборы и победить. То есть он, конечно, талантливый человек, но он не испытанный политик, он в политике, можно сказать, новичок. И это за ним мы замечали уже давно, то есть с первого дня его появление на политической арене год назад, он довольно часто ошибался в своих высказываниях. То есть то, что можно обсуждать в кулуарах, чаще всего просто обсуждать как какие-то возможности и нельзя выносить на народ, вот он вот такие вещи иногда у него выскальзывают, вот такие высказывания, и он говорит с людьми, как будто он говорит в своей семье или со своими, так сказать, близкими соратниками по партии. Уже было несколько раз серьезных вот таких ошибок, допустим, когда он потом выступал.
Каха, подождите, он говорил о том, что было или то, чего не было?
Не-не, я хочу сказать, что было или не было коррупционные эти контракты, я не знаю, я не могу об этом сказать. Если что-нибудь было, то это бы расследовали. Но я сомневаюсь, что реально в торговле с Азербайджаном при вот президенте Саакашвили существовали какие-то коррупционные там контракты, потому что как раз вот политика той власти была, чтобы все коррупционные такие вещи закрывать. Были, конечно, существовала такая элитная коррупция внутри страны, то, что называется, это, она касалась возможности прав собственности, владения большим бизнесом и тому подобное. Но то, что касается вот таких коррупционных там взяток и вот откатов и таких вещей, это все в Грузии, с этим было покончено. Это раз. Но второе высказывание, которое Иванишвили сделал, конечно, ошибочно, это было, он поставил под сомнение...
Железная дорога,
под сомнение,
да.
Да, железная дорога. И тоже все недоумевали, и была большая критика, потому что и в Азербайджане начали об этом беспокоиться, волноваться, потому что, во-первых, если даже там что-то невыгодно Грузии, то об этом говорить уже поздно, потому что мы работы давно начались, и азербайджанская сторона провела огромные расходы, то есть понесла по этому делу. И, в принципе, не надо было вообще ничего говорить в этом направлении. И в конечном счете он признался, что он поторопился опять и сказал что-то не так. Ну, просто люди привыкли как-то в Грузии Иванишвили пока прощать вот такие вещи, но он заставляет иногда нервничать, конечно.
Спасибо, да.
Особых ошибок не допускает в действиях, но в высказываниях у него бывают вот такие просчеты.
Да, спасибо, Каха. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Гаги Кавакян. Давайте вернемся все-таки к азербайджано-армянским отношениям. В какой они точке находятся? Чем заканчивается 2012 год? Вам слово.
Ну, я думаю, достаточно естественное положение. И вот это, как раз, на мой взгляд, неестественная имитационная бурная деятельность разного рода комиссий по урегулированию. Ну, просто пришло к своему, опять же, повторюсь, естественному состоянию, потерпело фиаско. Было ясно, что, основываясь на каких-то тривиальных подходах, этот конфликт разрешен не может быть. Где-то сработал чиновничий какой-то инстинкт. Все-таки это какая-то деятельность, которая, ну, возможно, и неплохо оплачивается. Где-то сработал просто, это понимаю лучше, плохие переговоры, чем горячие действия. Вот этот этап посредничества, он просто прекратился. И вот этот флер, который все время распространялся, мол, вот-вот будут решены все вопросы и заключены стратегические какие-то соглашения, в 2012 году всего этого флера не было. То есть, судя по всему, все стороны, я не имею только стороны конфликта, но и мировые центры силы ищут новые свои собственные диспозиции, ищут новые подходы. Очень много будет зависеть и от внерегиональных процессов, в частности, как будут развиваться события на Ближнем Востоке и, главным образом, в Иране. Но, во всяком случае, в 2012 году просто было меньше имитации. Позиции сторон никто не сглаживал, и очень часто обе вот, конфликтующие стороны высказывались достаточно откровенно в адрес друг друга.
Кавказский заджуаредный тасул да радио тависуфлебис гадацема праги студиидан гадацемас коба ликликадзе уцхвебоди диди мадлоба ром гвисмет момол шехведрамде пирдапир этерши да варакопс радио тависуфлеба